Iritsi zaigu ostiraleroko literaturaren bueltako tartea zebrabidera, bi astean behin Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre batzen da gurera, eta gaur ere telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon, zeren gaur ere onona da.
Ba bai, egunero kontratatuko zaitugu laipatzen genuen aurreko batean, Euskalmete kontratatu beharko zintuzkela ere bai, eta ez dugu atzera egiten gure asmoetan.
Hala da, bide moraldiera ematen ditugu, eta beti hona iten du.
Hori da, segizu korrela, influentzia hona zara eta. Gaurkoan, liburu txartelaren eta kultur bonuaren inguruan itzegin nahiko zenuke, Imanol, lehena abenduaren 9 arte egongo da abian, eta bigarrena berriz egun horretan bertan jarriko dute martxan.
Bai, hala da, alde batetik kan liburu txartela eta beste alde batetik kultur bonu delakoa. Liburu txartela azaroan 9 jarri izan martxan eta abenduan 9 amaituko da. Hala eta guztiz esango nuke amantonik ere ez dakila zer da nau. Zeren irudipena dakat erabat oharkabian aidala pasatzen eta ba, keskatu egiten nau pixka bat.
Jendeak ez diola kasu handirik egiten edo iruditzen zaizu, edo jendeak jakin ere ez dakiela?
Hori da, ba, jendeak jakin ere ez daki, iruipena dakat alako eman behartzaion garrantzia, eman behartzaion promoziorik ez dula izan, eta abenduak 9 hor bertan dago.
Bai, konturatzerako gainean egongo da. Liburu txartela nola baliatzen da, zertarako erabil daiteke, Imanol?
Liburu txartela da, ba, Euskadiko Liburu Denden Federazioak, Eusko Jaularitzaren Hezkuntza eta Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak bideratu duen txartel bat, eta txartel horren bitartez, ba, 12 euroko pari badago edo 12 euroko txartel bat da. Baina nola lortzen da txartel dago? Demagun, Euskal Herriko idazle edo Euskal Argitaletxek ateratako libururen bat edo erosketaren bat egiten bada, 30 eurokoa, liburuendariak jarraian 12 euroko bono opari hau emango dula urrengo erosketa batean gastatzeko. Adibide baten bitartez. Demagun, oraintxe atera dira adibidez ba, bi liburu. Bat, Gotzon Barandiaranen Gidariaren Okerra, edo Bea Salaberrin Baionak ez daki.
Bai.
Ni liburuenda batera hurbiltzen naiz, eta bi liburu hauek erosten ditut. Bakoitzan salneurria da 17 euro. Orduan, 17 eta 17, ba, 34 euro. Liburendariak emango dit, urrengo erosketa baterako, 12 euroko bono bat.
30 euro bakoitzeko, 12 euro orduan.
Hori da. Ze suposatzen du, ba, urrengo erosketa batean esate baterako aukeratzen badet, bono honekin abesti bat gutxiago izeneko disko liburua erostea, disko liburu honen prezioa 17 euro da, baina bonoan bitartez 5 eurotan geratzen zait.
Bale, beraz, aukera polita da, aprobetsatzeko modukoa, baina badirudi, jendeari etzaiola belarrietara iritsi ere egin orduan.
Bai, geogia dare bai, olako ekimen hauek egiten direnean, ola pixkat kritiko izanikan, ba, bideratzen da diruaren partida handi bat marketing kanpainetara. Baina ez dakit marketing kanpaina hau aixak eraman duen edo zer pasatu den.
Tartean zerbaiteke utxe egin du, orduan. Kulturbonuaren akaso ezagunagoa da, ez dakit berdintzu funtzionatzen ote duen, baina edabidetan leku gehiago egiten zaiolako edo, baina guztiok igual buruan izaten dugun zita bada, Imanol?
Bai, kulturbonua berriz ere martxan jarriko da. Zeren, bueno, kulturbonua asmatu zan edo martxan jarri zun Patxi Lopezek lehendakaritzan zegoen bitartean. Gero, beste batzuk etorri zian, eta kendu egin zuten, bak, izu, askotan batek egiten duna, bestiak kendu egiten du, gero beste batzuk tortzen dira, kendu egiten dute, ez da? Azkenengo laurte hauetan, ez da kulturbono horik egon. Gipuzkoan, bainepein. Bizkaian, diputazioak, ba, bai, aterasun kulturbonoa. Kasu honetan, kulturbonoak, aterako dira, bon, Gipuzkoa mailan hitz egingo dut, 17.000 bono aterako dira, horietatikan 7.000 liburu, musika edo pelikuletara bideratuko dira, eta 10.000 ba, antzerki dantza emanaldi eta beste hainbat ekimenetako. Kasu honetan, leno kulturbona kutxa bitartez lortezan. Orain aldiz, ba, salmenta puntu batzuk egongo dira, ba, liburu dendak, antzoki ezberdinak, atxikitu dian elkart ezberdinak bertan parte hartuko dute. Eta liburuen kasuan, 30 euroko bonoa demagun garoan salgai egongo da, eta erosleak 20 euro ordainduko ditu, baina 30 jasoko ditu trukian. Alegia, 10 euro irabazten dira.
Bueno, aukera polita dela esango dugu orduan.
Bai, bai, kontun hartzeko aukerak dira, naiz eta bagian ba hoxe, oharkabio nahi dira pasatzen.
Ez dakit, kasu honetan, bueno, aipatu ditugulako kulturbonua izatez Patxi Lopezen lehendakaritzan jarri zela bian, gero laburteotan nolabait inpas batean egon dela, naiz eta Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkairako eskaini duen, instituzioak implikatzen direla esango zenuke, eta hala bada zergatik egiten dutela?
Bueno, instituzioak iruditzen zait derrigorrez implikatu beharko dutela, osea, derrigorrezkoa beharko luke izan, inor ez da harritzen kotxeak erosteko orduan horreoten dira plan prever edo plan rever edo dena delakoak. Osea, danak dakigu olako gauzak egoten diala edo lavadora berriak ekartzeko ere plan ezberdinak egoten dira edo etxian lehiuak aldatzeko ere olako planak egoten dira. Ba, zergatik anez, ez da? Osea, derrigorrezkoa berko luke kulturaren barruan ere olako instituzioen osea, implikazio zuzen bat, eta liburuen dei dago kionez, areta gehiago, aurreko batean Deniz berari esaten nion, Deniz Itxasuri, osea, parte hartu erdezue, osea, bultzatu egin berdezue, zeren realitateak esaten du egunean bi liburuen da izten diala. Hemen dikan, 10-15 urtea, ez da liburuik egongo, baldinta instituzioak ez badira implikatzen.
Hori, eta zerbaitetan esku hartu behar dute orduan.
Hoxe. Derrigorrezkoa da, nahi desan, kotxeak erosteko edo lavadorak aldatzeko implikatzen badira, kulturan implikatu egin beharko dute.
Berandu egizan baino lehenago gainera. Bueno, beraz, bonuen kontu hori aipatu dugu eta instituzioek nolabait horretan duten eragina edo erantzukizuna ere izpide hartu dugu, baina hori bezala gaurko tarteatzen nuke amaitu nahi, liburu gomendio bat egin gabe Imanol, pasaden astean Parisen izandako erasoak oraindik ere oso presente ditugu eta badirudi bertan ezarritako salbuespen egoera medio puska batean presente izango ditugula eta horri lotuta injustu Michel Houellebecqen sumisión edo euskarara ekarritako sumisioa aipatu behar diguzu.
Bai, kasualitatez Mituk argitaletxeak aterasun pasadan ostegunean eta gero ostiralean, ba bueno, pasasan ura. Beraz, Mituk argitaletxeak aterata eta itzulpena ba Gerardo Markuletak egin du. Beraz, itzulpen bikain bat eta kontuan hartzeko liburu bat. Planteamentua hola bi zertzeladetan. Kokatuko ginateke 2022. Urtean. Frantzian elekzioak ba, bi txanda izaten dituzte, ezta? Orduan, lehenengo txanda batean Jean-Marie Le Penen alabak aurrera egiten du, eta sozialistak gutxi-gutxiatik kanpon geratzen dira. Beraz, urrengo txanda definitiborako hauteslego sozialistak zein bozkatuko du? Musulmanak edo Jean-Marie Le Penen alaba? Kontuak kontu, sozialistak eta musulmanak akordio moduko bat egiten dute, eta akordio honen bitartez, ba, bueno, musulmanak esaten duten arazken finean, behaiek, ez, hainbeste ministerio ez dutela nahi, nahi duten ministerioa balorena eta hezkuntzarena dela. Kontuak kontu, musulmanak geratzen dira hezkuntza eta baloren ministerio honekin, eta guzti honek, ba, eraldaketa bat suposatzen du, izan ere, ba, maixu izan nahi duen horrek, musulmana izan behar du. Eskoletan aldiz, neskak alde batea, mutilak beste alde batea. Zer pentsatu ematen duen liburua da, sumitzioa.
Zer pentsatu ematen duena, eta aipatu dugun gisa, eta kaso zoritxarrez, testu ingurura ere pare-parera datorrena.
Hori da. Gehien bat, irudimenakin jolasteko aukera bat ematen digu. Askotan esaten den honek ere, Houellebecq ematen dula, pausu eta horrega joten dala. Ez dago hauze pasatu berrik, eta esan eleberri bada. baina zer pentsatu ematen digu.
Bai, berezikia kaso orain gertatu denaren ondoren irakurrizkero. Bueno, ba, jorratu ditugu batetik kultur bonua eta liburu txartelaren inguruko gora bera, aukera paregabeak izan arren akaso jendearen belarrietara iritsi ez diren aukera horiek, eta Julebeken sumisioa ere aipatu diguzu, besterik ekarri nahi alduzu zebrabideko entzulentzat.
Besterik, ba, aprobetxatu kultur bonu edo liburu txartela dendelako bono guztiak, eta bestalde batetik ere, adi-adi egon, zeren diotenez, infosazpin, asteazkenetik aurrea, Yellow Submarine izeneko musika irratsaio bat hasiko da.
Badakigu zerbait bai, pistaren batzuk izan ditugu hemen bueltan.
Hori da, adi onda, belarri garbitu.
Osongi, ba, gonbita eginda geratzen zaio orduan, irakurle eta entzule guztiei ere Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila esker, zebrabidera batu eta kontuok ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu urrengo batean izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo izan.
Aste buru on.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.